En nú, ég hefði náttúrulega geta athuga það betur. Svona örugglega hvernig hann hefði sagt þessar sögur þegar ég bera mig saman við systur mínu til dæmis því að þessa sögu hefði ekki rugjað upp í meira en 30 ár.
Sagði þessa sögu hýklaust, heldur ekki að hefur eitthvað nokkuð líkt í sem að...
Jújú.
Varðalega líkt í sem að...
Jújú, og stefið áraðanlega rétt, ég var það áraðanlega, já. Það maður ég áraðanlega. En hvort það er nákvæmlega svona, það veit ég, efnins tráðurinn, efnin líka, ég maður það er.
Já.
Jæja, en hérna er ekki fleiri sögum sem kannt af þessu tagina? Ég man það ekki. Það er nú þetta langflest sögum sem annars verður til, alveg hefðið på prentsinu bókum sem
hægt bókum. Já.
Það gæti verið.
Já, þú heitir það.
Já, ég gæti nú gert það. Ég hef nú einhvern tíma verið að huglega þetta. Ég man nú þetta til dæmis. Jú, ég býst nú að það hafi kannski verið í eitthvað öðrum gerðum og ekki víst að það hafi verið þetta til dæmis smjörbitasaga. Ég kann hana bara ekki nógu vel. Hún var eitthvað öðruvísi heldur en hún er prentuð, hvað heitir það, smjörbítil og gullindanni hjá Jón Árnason líklega. Já, hún voru smjörbitasaga, smjörbítil og gullindanni, hún var eitthvað öðruvísi.
Og heldur þú ekki að geta
hún að víða til? Nei, ég kann ekki
nógu vel. Þú mann rifjar hann upp og segir þetta með segna?
Já, næsta ár. Svo er hérna...
Svo kanntu eitthvað
að duðlega? Þá best að hafa krakka við, það verður betur sagt þá.
Já, ég er eitthvað að gera það. Svo kanntu eitthvað að duðlega með það eitthvað?
Jú, ég kann nú eitthvað að þeim, en ég lærði ekki nú vel. Það voru svona allmargar þulur sem hann fór með fyrir mér.
Já.
En hann gerði það bara þegar ég var pínu lítill.
Já.
Ég vilja hætt að hafa gaman að þessu þegar ég stækkaði.
Já.
Og þess vegna lærði ég það ekki.
Nei.
Nema ekki örugglega. Ég skrifaði nú einn eftir minni sem þú sendi Ólafi Halldórssyni og hann prentaði það og dróði stórar ályktanir.
Já, já.
Og ég vona hún hafði verið mjög vitlaust höfð hjá mér.
Já, já. Eins kennur hún að muna fyrir.
Póki fórtinn, já það var hún,
já, Póki fórtinn.
Já, sat ég undir fiskarlaga fyrir mér sem móður, já ég held nú þessar sögur, þær eru nú náttúrulega til skrifaðar, en það eru mismunandi gerðir.
Þú lónum, já, já.
Já, skulum sjá, nei ég kann ekki nógu vel. Ég skrifaði eftir móður minni nokkrar þulur eins og ég hef sagt þér og það á að vera einhverstar í fórum minni, ég hef bara ekki fundið það, ég veit það því.
Hefur hún það eftir aða því?
Já, hún hefur áraðan eftir honum.
Þá bara á ég það við þig að þú finnur þetta og ljáir mér.
Já, já.
En hérna...
Nú það er því mér dætti einhver sagði hug. Já, það var sagan af... Já, vitleysa prjámissi.
Er hana?
Er hún ekki í Þjóðssonur Sáðarssonar? Hvernig er það?
Nei,
það
held ég. Segðu mér hana bara.
Já, hún er dálítið öðru sér en brjámsaga.
Já. Þetta er stóra.
Nei, ég hefði ekki núna. Ég hefði þetta rifjað aðeins betur upp.
En...
Það er eins með hana, sko. Ég hef ekki heyrt þetta eða reyndi að segja hana. Ég hef aldrei sagt hana.
En þú sagði þetta áðan
hérna. Ég heyrði hana bara því að smá krakki, sko.
Já.